Nuistá tascoireacht ardle bhil es na státaontaithe i cuairtúsaine les reacrinnithe san Eorp le plé a dhéanamh ar na táillí breise trádála ar chúrsaí cosanta agus an cógas in Ukraine. Páirteach sa tascoireacht tá leas uachtarán na státaontaithe J.D. Vance, chomáile sin státrúnaí Marco Rubio agus Steve Witkoff, tascoireacht speciálta an uachtarán Donald Trump. Lumanis as páras le breanú ar chláraibre na tascoireacht a táin sa réir John Maguire de chéadfáil sa John.
Gwyr mae hyn gyda nhw'r le.
John, yn yw becryniw ag nwch dra menyw mae'r cran le Rubio agos Witkoff le lawrt fi'n gogos New Cran agos eirwch di fyrca hecht ar hoscorig. So Igor, is môr o taid i'r ddercr yn y Europe agos yn stael sy'n tu i'r cyrd is socrw cert agos coran?
Well, tas constaig omlan on yn yr eire wrth oes ag ate yn y dyrfartig at yn y stad ag ysyn yn ffag o'n y cwrdd chi siar ar siwl yn yw. Jack Weig swyl y ffad ate yn America yn ygys na Europe yn ymwadjil eich yn Ukraine. Yn rhod ys tawti mae'r ialer yn le ate yn yw'n mag o'r Steve Witkoff on sy'n tosgar y special ate yn y stat yn ymwadjil America Don Van Urher. Agus fi sies yn hais sies yn cyrra ŵrachlig yn chart yn siarcatio ag cwrdd a gwrdd le Donald Trump, nid y Donald Trump, gwma leisgau le Putin y Moscow, agos yn y eis yn just gyrra thyrreis na gora a ti cadw harla, fwy am al Putin bael sumi donach na slat a fi on gyda'r noia agos ar maedin, golwyr ar maedin dan sy'n siad Dnipro comai sy'n Ukraine so ta siad gen o'n iawn ar ar fala hawaen ar na gora ti sio hyli gilydd ar thyr siwyl but mae'r sy'n hen nys mwylus o lai ta yn yw'n tor hi wet cough fashnes ar na gora ti a fi haisha le Vladimir Putin.
Ond oedd eithaf gwyliau stoch o siatân gwyl yn cryniw siar siwl? Oes a gwyl trwm sas y tasgwyrdd a chwrch o'n eich Europa?
Wel, oes a gwyliau jarafa ar fal y hawain, tasia jarafa gwyl yn y cwrra ti ar siwl ar Scott, ar Harabi, sy'n pancha wain, tawar da. Mae'r nir, mae'r hampla, sy'n am gwyl yn tatmys fi'r corach gwyliau o'n yw hynny'r eir ymwyr. Mae'r nil sydd eich talent sy'n lich eile. Nil, nir o DJ Van Sast a Harton Shaw, a new beis a eich dol a hwn o'ch Europa a mara beis a sy'n agus a new to George Maloney yn y hedaliau, ta sysia yn Washington, le cwrra chi tradal agos taliau, a fe eich i le Donald Trump, nir o Donald Trump, a gyrru fe, cancela Ursula van der Leyen. So, hug Ursula van der Leyen, cad da Maloney, Lort, Marial, er cwrs i tradal agos na taliau le gilir. Ach, yn y eisiau be fansigol hon na roi fe agos be cwrra chi, agos yn le mansion na roi fe, yn mansion na hedaliau. Go hoffi gwyl ni'n dyna y bys yn Ewrop a canio, y canio Moroni ach go niaw yw hoffi gwyl ta ymni ar tira egsol y Senedus Ewrop a go wyl cynnal go Washington y yri entach yn Ewrop a sgylt agos jantar tagwrt gomenig do Victor Orban na Hungary a comai. So ca hi mwyd fanach o fe ca hi mwyd cadw ta ar siwyl Major Lish yn Ukraine be ari cosant agos milo ta na tîrha sy'n y fi'n sio cwpl o siart yn hyn, tri siart yn hyn cryniw mae'r hogtyr ar yng Nghywyl i a tiltyna nis môn na tîrha tîr tîr hyn yn Europa da'r noiach yn Australia agos Canada gwmai agos y new foster ta ar y cosant yn y Franca Sebastian Le Cornu a Washington le cynnal olfa hyn y ienw na olfa ienw Mwadjir Lish na cwrra ti sio a li gilydd ar bersio siwl yn siart yn sio hogyn yn sio. Ach, mae'r sy'n hen, wel ysig y taf, roedd i, jyst ni'l entys, si'n yn gwyl asb y mwynyn o'n yn yr eira, edrych yn Ewrop yr yn teif o wain, agos yn America, agos Trump yr yn teif, agos yn bon agos bar yn sgil.
Yn cog yng Nghaes, John, ys gynsgol ble ffyr asyn chyma unio ag y grinyw, ta anem nis y teif sio gandawn fwy'n gwybod Trump ag ta cwyl a ffecht ys mil yta byn i'n mynd yn iehw, ach sy'n rhaid yn gynnar o'n chaint sy'n ei bawr os yn ta cwych chyn?
Ni doelio mewn eich cegwyl Witkoff go hoffgwyl yn y hosgyr y special ta don fan yr hyr. Ta sesnig ple le cwrsi na Ukraine yn yr ira. Gys, dyr noia be Gaza agus bé cas na Palestínach bhfuil sigad ar an bhéarada inniu. Beijing na méise mar sin a maihan seo as náma láthair is siad na háir atá a gceistean seo ná ebhra héin an Ukraine agus a bura dó na táillí.
Ceaptar gonion fir plé is chlár núclíoch na Hiráine ag an gruinúniú frisin. Mar arnú tá se ráis ag nuachtar an Trump gúl medicá fí réile an sihi búmála dhéna ar an Iráin mar gudin siad srían is ar an núclíoch na tírisin.
Well, be an rank agus be Emmanuel Macron uchtar an na tíir seo a dhéirí brú a thar ar an American í gan a bheith a gáil chófáda sin, agus dyn ní dóilnum go ra hechid chófáda sin an ríre. Tá na córa tí sin an animus a bheith ag dolarai go maith sin amal a thar ach ní bheith eus a gaith ach níl si de chichim amal han seo a bár sa scáir bí. Ach, tá an rank ar son na siach hana agus hennig me Emmanuel Macron ama an trachtan seo chátia agus dúirt seo godóru sésin a hantist an Palestín agus horsin is teag go mór ar Trump, ar Donald Trump agus chur gudar náia horsin is teag go mór ar Netanyahu comai.
Agus dóhé na féidir dermad dionach an erudair bhíon ta Trump ilia na Green Linie i Dján agus mar tás an nier an lais limistir di chuid na Dan Vargí.
Well, fílam go bhfuil se, bhfuil is a gur an rud mar heal ar seáil go léir na go bhfuil se ag chuisteach chu mór sin ar tíre eile go léir atá páirte ar a gédal sí san NATO agus an deirdal sí san Aontais Eorpa. Agus níor háda do réir a fálas í héin a bheith deanna rud an deat mar sin. Mar tá se dhéirí mar a dúirt mar níos luithe, tá se dhéirí scailtethar a másc an Aontais Eorpa agus tá dhéirí leis mar maidir leis an Ghrúin Linn. Mar tá an danmharaigh ina bháil den Aontais Eorpa agus the NATO, agus dar náia níl da nabí, da nabí seachas Putin ag codjú leis agus ag eintú leis. An rudal ligilíar atá a gist, ná go bhfuil lea ag teacht ar an leacair atá ar fud an chantar sin agus bé pásaste an dá báad í móra agus gafrod mar sin agus iscracht agus dar náia ála. Agus tahar a ráin seo go bhfuil cinnal éntas an idir rutin ar an taobh amháin agus Trump ar an taobh amháin rud an neacht a dhéanú sa réigiún sin in éadan na Síne, so tá sin an chuntú tear a fad.
Mar brana beimid sa cuinneáil súil ar an gruinniú sin a bháras in dheor deannach gur míle maithead a sacht bheith linn an Saoirse Seán McGuire a caint linn in sin anáil as páras.